Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ceny plynu budú podľa Igora Matoviča veľký problém, ktorý bude vláda riešiť. V slovanských diecézach sa dnes začali kňazské a diakonské vysviacky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Európsku úniu, aby Ukrajine čo najskôr udelila štatút kandidáta. Vitajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Mestskí policajti by mohli získať nové kompetencie. Svoju prácu by mohli vykonávať aj v civilnom oblečení, nielen v uniforme. Mestská polícia či samosprávy by tiež mohli v obciach merať rýchlosť statickými radarmi. Informoval o tom prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Jan Andrejko s tým, že navrhované zmeny by sa mali premietnúť do legislatívy o mestských a obecných políciách.
Častokrát nám ľudia hovoria o tom, že na území miest a obcí máte strašne veľa skladu, novozniklý skladu. Každému ide v dnešnej dobe o životné prostredie. Keď tam postavíme hliadku v uniforme a keď tam postavíme ešte aj služobné auto, príde tam naozaj auto jedno, druhé, tretie, štvrté. Vidíte každým dňom, že tá skládka narastá. Keď je tam odstavené auto, tak každý, kto príde, otočí sa a odíde preč. Kdežto keď tam príde civil neoznačený, ten policajt na neoznačenom aute, tie auto tam vysypú niečo a my ho máme na mieste, okamžite vieme riešiť porušenie zákona.
Podľa náčelníka Mestskej polície Bratislava Miroslava Antala by sa mohla zaviesť aj povinnosť v odôvodnených prípadoch zakročiť aj mimo pracovnej doby.
Snažíme sa naozaj chrániť obyvateľov aj návštevníkov tohto mesta aj prostredníctvom takýchto legislatívnych návrhov a nástrojov, ktoré by nám do budúcna dali vyššie kompetencie. Jednak na zisťovanie vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť, že by sme to mohli riešiť my napríklad v rámci objektívnej zodpovednosti. My už objektívnu zodpovednosť v rámci hlavného mesta si skúšame naozaj od decembra minulého roku a v rámci parkovacej politiky naozaj už objektívnu zodpovednosť reálne riešime.
Nový zákon o obecnej a mestskej polícii aktuálne rieši pracovná skupina ministerstva vnútra, zložená z policajného zboru zástupcov SK8, Združenia miest a obcí, Únie miest aj generálnej prokuratúry.
Krátko z domova.
Ceny plynu budú veľký problém, ktorý budeme riešiť. Vicepremiér a šéf rezortu financí Igor Matovič to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Vyhlásil, že v prípade plynu nebude možné zastropovať ceny pre domácnosti tak, ako pri elektrickej energii. Nezaradený poslanec pôsobiaci v hlase Erik Tomáš volá v súvislosti s nárastom cien po valorizácii starobných dôchodkov a životného minima. Finančníka Martina K. prepustia 19. júna z väzby. Včera o tom rozhodol Senát Najvyššieho súdu. Potvrdil to obhajca obvineného Dušan Ivan s tým, že finančníkovi ešte v máji pribudli v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom ďalšie obvinenia z korupcie. Majetkové priznania verejných funkcionárov by sa mohli zverejniť najskôr v októbri. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko. V súčasnosti sa podľa jeho slov kontrolujú podané majetkové priznania. Ministerstvo obrany navrhuje obstarať pásové bojové obrnené vozidlá a pásové obrnené vozidlá od Švédska. Vyplýva to z vyhodnotenia zaslaných ponúk, ktoré ministerstvo predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Na rokovanie vlády ho má predložiť do konca júna. Prostredníctvom 1084 vykonaných PCR testov odhalili včera 165 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Celkový počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 je 124. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková včera odvolala sudcu Romana Fita z pozície predsedu Okresného súdu Bratislava 3. Dôvodom je manažerské pochybenie v čase, keď príslušníci Národnej kriminálnej agentúry realizovali na súdne úkony k zaisteniu spisu, vrátane jeho utajovanej prílohy.
Odvolala som ho z dôvodu, že som presvedčená, že si neplnil riadne a svedomite svoje úlohy ako predseda súdu. Odvolala som ho v nadväznosti na okolnosti, ktoré súvisia s vyžiadaním si spisu, ako aj prílohy príslušníkmi NAKA ešte behom mesiaca apríl tohto roku. Mám za to, že predseda súdu Okresného súdu Bratislava 3 nebol dostatočne súčinný s vyšetrovateľmi, aby robil všetky úkony, ktoré sa očakávajú od predsedu súdu pri podozreniach z trestnej činnosti.
Podľa slov ministerky teraz nejde o to, či daný spis alebo utajovaná príloha mala byť vydaná.
Ide o to, že ako predseda súdu sa mal riadne legitimovať vyšetrovateľom a potom byť súčinný. Prísť na stretnutie, na ktoré bol zavolaný, a myslím si, že mal urobiť všetko preto, aby daná príloha alebo daný spis bol na súde do času, kým dojde k ďalším úkonom v súčinnosti s políciou.
Príslušníci NAKA sa mali na súde dožadovať spisu ex-šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. a ex-námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa B. Slovensko by malo byť na výskyt opičích kiahní pripravené. Myslí si to infektolog Peter Sabaka, ktorý potvrdil, že máme k dispozícii diagnostiku a lieky na zníženie rizika komplikácií.
Ono momentálne drvivá väčšina ľudí, ktorí sú s opičími kiahňami vo svete hospitalizovaní, sú hospitalizovaní najmä z tých epidemiologických dôvodov a inak by nejak veľmi hospitalizáciu nevyžadovali. Takže nepredpokladáme, že by mal byť nejaký behom leta nejaký závažný problém.
Diagnostika prebieha podobne ako pri ochorení COVID-19 metódou PCR, ktorou sa podľa jeho slov dá diagnostikovať takmer akékoľvek infekčné ochorenie. Lieky na liečbu opičích kiahní sú podľa neho známe a dostupné.
To ochorenie vieme diagnostikovať, vieme ho rozpoznať. Ak by sa objavil pacient s podozrením na opičie kiahne a vedeli by sme ho izolovať, a taktiež získavame aj lieky na liečbu opičích kiahní, pretože existujú lieky, ktorými sa opičie kiahne liečiť dajú a znižujú riziko nejakých závažných komplikácií.
Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky. Na Slovensku sa podľa Úradu verejného zdravotníctva doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.
Z cirkvi.
Kňazské rady dnes posilnili noví novokňazi, ktorí vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v tento deň za kňazov Kristovej cirkvi vysvetili biskupy v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline. V bratislavskej arcidiecéze dnes pribudol jeden novokňaz a štyria diakoni. Nahrávala Julia Kavecká.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský dnes predsedal svätej omši v katedrále svätého Martina v Bratislave. Počas nej vysvetil jedného novokňaza a štyroch diakonov. V homílii svetencom pripomenul význam služby.
Naozaj ten princíp služby je v cirkvi náročný. Ale je to krásne, že vy môžete byť krásnymi služobníkmi v tom pravom Kristovom duchu. Že vám to zo srdca želáme, že sa za to modlíme, a že prosíme o to, aby nám Pán dal takého prezbytera, takého kňaza, takých diakonov, ktorí v duchu pravej služby budú vykonávať svoje poslanie.
Novokňaz Martin Uher hovorí, že má po vysviacke veľkú radosť a zároveň aj bázeň.
Povolanie byť diakonom a kňazom je povolanie pre niektorých, ale je darom pre všetkých. Pán Ježiš hovorí, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal svojich robotníkov na svoju žatvu. Prosíme, modlite sa za nás aj naďalej.
Prímičnú svetú omšu bude Martin Uher sláviť zajtra o 11. hodine v kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách.
Kňazská vysviacka novokňazov nitrianskej diecézy sa dnes konala na Nitrianskom hrade v katedrále Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše a svetiteľom bol nitriansky biskup William Judák. Pokračuje Julia Kavecká.
Jozef Kopáč zo Ščadnice, Radoslav Lenčeš z Močenka, Mikuláš Šurín zo Serede a Branislav Valkovič z Tlmáč. To sú štyria novokňazi nitrianskej diecezy. Svetenie prijali dnes z rúk nitrianskeho biskupa Williama Judáka. Podľa neho je to vždy radosná chvíľa, keď sme svedkami takejto starostlivosti a dobroty Boha voči nám.
Preto sa všetci tešíme z príchodu nových pracovníkov obednici Pána, nie len v našej diecéze, ale na Slovensku a vo svete vôbec.
V homílii biskup Judák zdôraznil, že poslanie biskupa kňazov či diakonov sa odovzdáva sviatosnou vysviackou a iba tým, ktorých sám Boh povolal.
Túto službu nového zákona nemožno vykonávať z vlastnej dokonalosti alebo vrodenej a získanej inteligencie či z nárokov na moc, alebo z pocitu prevahy egomanických karieristov, ale môžu to iba tí, ktorých Boh k tomu povolal, vyvolil, uschopnil a poslal.
Biskup Judák zároveň všetkých vyzval, aby sa modlili za novokňazov.
To budú vo svojom kňazskom poslaní veľmi potrebovať, aby ostali verní hodnotám, ku ktorým sa dnes hlási.
Vodne nech Hospodin dáva svoju milosť, celú noc mu budem spievať a chváliť ho. Také to bolo moto aktuálneho ročníka Noci kostolov, ktorá sa po dvojročnej pandemickej prestávke konala včera vo viacerých mestách a obciach. Do podujatia sa zapojili katolícke i evanjelické chrámy. V Banskej Bystrici otvorili svoje dvere pre návštevníkov farštiky kostol na nebovzatia Panny Márie a evanjelický kostol na Lazovnej ulici. Súčasťou prehliadky boli prednášky o histórii a organové koncerty. Nahrávala Jana Ondrejková.
Kostol na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici pochádza z 13. storočia, no popožiari v 18. storočí ho obnovili v barokovom slohu. Vo vnútri sa zachovalo viacero vzácnych obrazov, sôch a nástenných malieb, na čo návštevníkov upozornil cirkevný historik a dekan Gabriel Brenza.
Na bočnom oltári je obraz Panny Márie Starohorskej, krstiteľnica, ktorú vlastne zhotovil majster Jadok okolo roku 1475. Je z mede, ktorú ťažili na okolí Banskej Bystrice, najmä na Španej doline.
Evanjelický kostol postavili pred 215 rokmi v klasicistickom slohu. Vo vnútri sa nachádza jeden z troch romantických orgánov, ktoré sa na Slovensku zachovali. Sprievodkyňa v evanjelickom kostole Lídia Búliková upozornila, že veľmi cenným je aj oltárny obraz žehnajúceho Krista s kalichom v ruke.
Je to obraz od pruského maliara Dejgého. Banskobystrickému evanjelickému zboru ho daroval nikto iný ako sám pruský kráľ Fridrich IV.
Aktívna členka miestneho evanjelického cirkevného zboru Vlasta Čupková napísala o tomto kostole aj báseň, ktorú recitovala v rámci programu.
Je to naozaj pre mňa vzácne miesto. Ja chodím, dá sa povedať, každú nedeľu sem.
Noc kostolov v Banskej Bystrici si nenechala ujsť približne 100 návštevníkov.
Veľmi pekné, výborná akcia. Každý rok sa radi vraciame.
Bol to zážitok, takže ďakujem.
Noc kostolov pokračuje ešte aj dnes o 19. hodine v kostole Premenenia Pána v Španej doline, kde je jediný barokový orgán s pôvodným autentickým zvukom na Slovensku.
Začiatkom júna sa v nemeckom Stuttgarte konalo stretnutie lídrov celosvetovej kampane 40 dní za život. Nechýbali medzi nimi ani Slováci, ktorí zdieľali svoje skúsenosti a úspechy. Jedným z nich bol rímskokatolícky kňaz a spoluzakladateľ iniciatívy 9 mesiacov za život Dušan Škurla, podľa ktorého išlo o výmenu skúseností a povzbudenie do ďalšej služby. Celosvetová kampaň 40 dní za život spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. Na stretnutí jej lídrov Slovensko zastupovala 5-členná výprava lídrov a dobrovoľníkov, ktorí sa u nás angažujú v projektoch 40 dní za život a 9 mesiacov za život, informuje kňaz Dušan Škurla.
Tento projekt má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Jednak samotná odnož 40 dní za život, ale potom ešte aj špecifická slovenská iniciatíva, ktorá sa nazýva 9 mesiacov za život. Už ten názov hovorí, že je to 9-mesačná akcia, ale vo svojej podstate je to isté ako 40 dní za život, teda modlitbou a prítomnosť na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty.
Približne 100 účastníkov zo 16 krajín zdieľala svoje skúsenosti a úspechy, medzi ktoré patrí podľa Dušana Škurlu tisícky zachránených detí, stovky zdravotníkov, ktorí opustili potratové pracovisko, desiatky zatvorených potratových pracovísk.
Výsledky sú zverejnené na samotnej stránke 40 dní za život na tej slovenskej, ale ešte viac na tom 40daysforlife.com, kde je odprezentované, koľko detí sa zachránilo, koľko potratových centier bolo zavretých, koľko zdravotníkov si uplatnilo výhradu vo svedomí. Čo sa týka výsledkov v zmysle nejakých plánov, tak naše plány idú stále z roka na rok, z kampane na kampaň.
Na podporu týchto akcií sa aj tento rok bude v júli konať 26. ročník na bicykli za život. Pápež František včera prijal na osobitnej audiencii predsedničku Európskej komisie. Ursula von der Leyenová bola vo Vatikáne od štvrtku, kedy na pôde Pápežskej akadémie vied vystúpila na konferencii zameranej na tému Obnoviť budúcnosť pre ľudí a planétu. Po audiencii u pápeža sa stretla s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami monsignorom Paulom Richardom Gallagherom. Ako informovalo tlačové stredisko Svätej stolice, počas srdečných rozhovorov na štátnom sekretariáte sa venovali dobrým bilaterálnym vzťahom a spoločnému záväzku pracovať na ukončení vojny na Ukrajine. pričom osobitnú pozornosť venovali humanitárnym aspektom a potravinovým dôsledkom pretrvávajúceho konfliktu. V priebehu rozhovorov sa hovorilo aj o záveroch konferencie o budúcnosti Európy a jej dôsledkoch pre budúcu podobu Únie.
Správy zo sveta.
Európska únia by mala konať rýchlo a ponúknuť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny 27. členného bloku. V príhovore na Kodanskom samite o demokracii to prostredníctvom videokonferencie povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. O úsilí Ukrajiny bude s prezidentom v Kyjeve hovoriť aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že Európska komisia na budúci týždeň v piatok zverejní svoje hodnotenie, či by Ukrajine mal byť udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. Informuje Julia Kavecká.
Ukrajina zintenzívnila svoju snahu o vstup do Európskej únie odvtedy, ako ju 24. februára napadlo Rusko. Krátko po začiatku ruskej invázie pritom oficiálne požiadala o členstvo v únii. Na včerajšom Kodanskom samite o demokracii vystúpil prostredníctvom videokonferencie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval úniu, aby ukázala, že jej slova o ukrajinskom ľude, ktorý je súčasťou európskej rodiny, nie sú prázdne. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že stále existujú niektorí politickí skeptici, ktorí pochybujú o tom, či by sa malo umožniť Ukrajine stať sa členom EÚ. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, aby s Volodymyrom Zelenským diskutovala o úsilí jeho krajiny pripojiť sa k Európskej únii. S prezidentom plánuje zhodnotiť spoločnú prácu potrebnú na rekonštrukciu a pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla na svojej európskej ceste. Agentúra DPA pripomína, že ide už o druhú návštevu von der Leyenovej na Ukrajine od začiatku vojny. V apríli navštívila šéfka komisie ukrajinské mesto Buča pri Kyjeve, kde sa po odchode ruských jednotiek našli stovky tiel civilistov, čo vyvolalo celosvetové pobúrenie. Spolu s ňou vtedy do Buče pricestoval aj šéf európskej diplomácie Josep Borrell a slovenský premiér Eduard Heger.
Slovensko podporilo návrh francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ na reformu kódexu schengenských hraníc. Minister vnútra Roman Mikulec to uviedol po skončení zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť v Luxemburgu. Pripomenul, že nosnou témou ministerských rokovaní bola aj situácia na Ukrajine a integrácia ukrajinských utečencov v rámci členských krajín Eurobloku. Za Slovensko povedal, že Slováci chcú aj naďalej a čo najviac pomáhať Ukrajine a aj ľuďom, ktorí z tejto krajiny utekajú pred vojnou.
Ďalšou témou boli témy ako návratová politika, Schengenský kódex, samozrejme pakt o azyle a migrácii, ktoré sú už dlhodobo diskutované na pôde Európskej únie. Podporili sme návrhy francúzskeho prezidenci v rámci Schengenského kódexu. Deklaroval som aj ja, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach musí byť v rámci Schengenského kódexu ako posledné opatrenie v prípade nutnosti.
Mikulec rovnako ocenil, že ministri vnútra hovorili o policajnej spolupráci na úrovni policajných zborov, s čím sa spája aj policajná protiteroristická spolupráca.
Krátko zo sveta.
Odpoveď Moskvy na budovanie síl Severoatlantickej aliancie v Poľsku bude primeraná. Uviedlo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa včera vyjadril, že ruská vojna na Ukrajine zmení Európu a pravdepodobne aj celý svet. V bojoch na Ukrajine padol prvý český dobrovoľník. O život prišiel včera vo východoukrajinskom regióne Donbas počas bojov s ruskou armádou. Potvrdil to dnes český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Jeho telo bolo prevezené do Charkovskej oblasti. Česko je podľa Lipavského v kontakte s ukrajinskými úradmi a pokúša sa skontaktovať s jeho rodinou. Ukrajina nesúhlasí so slovami amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý naznačil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebral hrozbu prichádzajúcu zo strany Ruska pred začiatkom invázie na Ukrajinu dostatočne vážne. Biden na podujatí v Los Angeles povedal, že Spojené štáty mali dôkazy o zámere ruského prezidenta Vladimíra Putina vpadnúť na Ukrajinu. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na okamžité začatie prístupových rokovaní EÚ so Severným Macedónskom. Zopakovalo, že Nemecko to myslí s integráciou štátov Západného Balkánu do Európskej únie vážne. Podľa neho to platí najmä pre Severné Macedónsko, ktoré splnilo všetky podmienky na začatie prístupových rokovaní. Spojené štáty prispejú k zvládnutiu napätia s Čínou a zabráneniu konfliktu, hoci sa Peking v ázijskom regióne stáva čoraz agresívnejším. Uviedol to americký minister obrany Lloyd Austin. Čínsky minister obrany počas schôdzky s Austinom povedal, že Peking nebude váhať použiť silu, ak by Tajvan vyhlásil nezávislosť. Minister zdravotníctva nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko upozornil na stúpajúce počty infekcií v súvislosti s novým subvariantom koronavírusového variantu Omikron. Na základe vln v ostatných krajinách možno podľa neho predpokladať, že sa subvariant BA5 čoskoro stane dominantným aj v Nemecku. Dostupné údaje naznačujú, že mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nespôsobujú stratu menštruácie, oznámila to Európska lieková agentúra.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili na ihrisku Azerbajdžanu 1-0 v treťom zápase v tretej skupine C divízie Ligy národov. Jediný gól včerajšieho stretnutia strelil v 81. minúte Vladimír Weiss, mladší. Slovákov premiérovo viedli dočasní tréneri Samuel Slovák a Marek Mintál, ktorí po prehre s Kazachstanom nahradili odvolaného Štefana Tarkoviča. Zápas hodnotí tréner Samuel Slovák.
Hrali sme proti superovi, ktorý má zaujímavých hráčov, treba povedať individuálne schopných, majú svoj štýl, majú automatizmy, ktoré pilujú už v podstate dlhú dobu. To sa tam aj ukazovalo, takže my sme vedeli, že nás čaká super, ktorý má svoje veci veľmi dobré. Prvý polčas sme chceli byť agresívni, chceli sme byť to mužstvo, ktoré udáva v tom zápasu. Čo sa nám aj podarilo? 20 minút prvých bolo výborných, potom trošku prišiel útln. Super trošku ukázal, že má kvalitu individuálnu, dostával sa do priestoru pred našu bránu, ale to sme veľmi dobre zvládli.
Stredopoliara Lukáša Hraslína v prvom rade teší, že po nevydarenom zápase s Kazachstanom sa rýchlo zregenerovali a zvíťazili.
Určite to nebol ľahký zápas, ale boli sme celých tých 95 minút plne koncentrovaní, trpezliví a verili sme, že ten gól tam padne, že ho dáme a sme veľmi radi, že sme vyhrali na 0 a pripísali si 3 body do tabulky.
Slováci zakončia júnový asociačný termín zápasom v Kazachstane, ktorý je na programe v pondelok v Nursultane. Azerbajdžan nastúpi proti Bielorusku. Futbalisti Rakúska remizovali v zápase prvej skupiny A divízie Ligy národov s Francúzskom 1-1. Rakúšania sú v priebežnej tabuľke na druhom mieste so 4 bodmi. Francúzom patrí po troch zápasoch bez výhry štvrté miesto so ziskom 2 bodov. V druhom zápase skupiny Dánsko doma podľahlo Chorvátsku 0-1. Tréner Vladimír Weiss bude predsa len pokračovať na lavičke futbalistov týmu ŠK Slovan Bratislava. Klub s ním pred 3 dňami potvrdil ukončenie spolupráce. Teraz však na svojom webe informoval, že sa obe strany dohodli na novom ročnom kontrakte. Weiss prevzal Slovan pred rokom, keď sa do klubu vrátil po 9 sezónach. K obhajobe titulu ho priviedol s bezpečným 11-bodovým náskokom pred Ružomberkom. Vo finále Slovnaft Cupu však Belasi neúspeli, keď podľahli Spartaku Trnava. Slovenský futbalista Milan Škriniar bude nútene pauzovať približne mesiac a pol. Z hry ho vyradilo svalové zranenie, ktoré utrpel v pondelňajšom stretnutí Ligy národov s Kazachstanom. O zdravotnom stave 27-ročného obrancu Interu Miláno informovalo talianske periodikum Tutto Sport. Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel gólom k víťazstvu Stockton Head nad Chicago Wolves 4-3 po predĺžení vo štvrtom súboji finále západnej konferencie play-off AHL. Stockton sa udržal v hre o postup, znížil stav série na 1-3. Pospíšil vyslal v zápase celkovo 6 striel na bránku a zaznamenal aj plusový bod. V 9 dueloch play-off má na konte 5 kanadských bodov. Jeho spoluhráč Adam Ružička opäť nehral, Richard Pánik v drese hostí nebodoval. Prezentoval sa 5 strelami a pripísal si plusku. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali vo štvrtfinále majstrovstiev sveta s Kanadou 0-7. Kanaďanky sa v americkom štáte Wisconsin stretnú v boji o finále s Fínskom. V druhom semifinále na seba narazia Švédky a hráčky USA. Hokejistky Švédska zdolali vo štvrťfinále Češky 2-1. Hráčky Slovenska sa medzi najlepšiu šestku turnaja dostali prvýkrát v histórii. Zverenky Gabriely Sabolovej však na favoritky nestačili. Kanaďanky prestrieľali Slovenky v pomere 65-5. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji 10. miesto v K1. Vo finále si pripísala až 54 trestných minút.
Možno, že keby som išla do toho trošku s rozumom a neskúšala to vyhrotiť, tak by to bolo mnoho lepšie, ale je to Svetový pohár, berem to ako tréning, teda veľmi dobrý tréning na tie vrcholy sezóny, ktoré ma čakajú.
Víťazkou sa stala Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá triumfovala aj s dvomi trestnými minútami a dala si tak pekný darček 28. narodeninám. Druhá skončila Nemka Elena Liliková. Pódium doplnila Camille Prigentová z Francúzska. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigár skončil v K1 mužov na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji na 6. mieste. Vo finále predviedol rýchlu jazdu, ale nabral až 8 trestných sekúnd.
Do jazdy som šiel v podstate nejak tak precízne odjazdiť všetkých 23 brán a dať si pozor, aby som nerobil nejaké veľké chyby a bohužiaľ na 5. bráne teda jedna tá chyba prišla a vedel som, že s tým ťukom to bude veľmi náročné, takže som sa snažil to trošku pohnať. Tá jazda bola tak na hrane rizika.
V K1 mužov zvíťazil Slovinec Peter Kauzer, druhé miesto obsadil Talian Giovanni De Gennaro so stratou 95 stotín. Pódium doplnil tretí Martin Dugut zo Švajčiarska. Slovenský tenista Norbert Gomboš neúspel v semifinále dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. V pozícii nasadenej trojky prehral s Rusom Alexandrom Ševčenkom 6-7 a 6-7. Súperom ruského hráča v zajtrajšom finále bude Talian Ricciardo Bonadio.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Ráno v horských dolinách trošku chladnejšie, možno len 7 stupňov, ale na juhu o 10 viac a potom aj cez deň rátame s tým, že na juhu v nedeľu znovu by mohlo byť až 30 stupňov. Takže je pred nami naozaj pekný víkend. Medard, ak niekto povie, že si Medardová kvapka zobrala nejaké voľno, tak ja by som to tak nebral. Jednoducho Medardová kvapka sa prejavuje v určitých vlnách a medzi tým býva vždy aj pekné slnečné počasie, takže teraz sme práve v takej medzere medzi tými dažďami a druhá vlna medardovských dažďov, to sú tzv. Svetovítske dažde, takže na tie budeme teraz čakať, niečo príde, malo by to byť hlavne okolo 16. júna.
O 20:15 v relácii Od ducha k duchu vám redaktor Ľudovít Malík spolu s hostiami priblíži putovanie po slovenskej časti Svetojakubskej cesty od Košíc po Bratislavu. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.